Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 2 dhjetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se vetëm mënyrë që Serbia të mund të bashkohet BE-s është nëpërmjet normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Në Bruksel vazhduan bisedimet teknike ndërmjet Kosovës e Serbisë. Bisedohet për menaxhimin e integruar të kufirit. Në Prishtinë konsiderohet se në sy të Bashkimit Evropian është forcuar pozicioni i Kosovës në krahasim me atë të Serbisë. Në zemër të krizës së eurës është frika se nëse nuk ndërmerren masa urgjente, eurozona mund të shkatërrohet. Kjo ka krijuar edhe shqetësime në Kosovë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka kërkuar nga Turqia që të ndërmarrë sanksione ndaj Iranit. Zyrtarë të lartë të Kombeve të Bashkuara kanë kërkuar që situata në Siri të referohet gjykatës ndërkombëtare penale lidhur me goditjen e regjimit ndaj protestuesve opozitar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtëra që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se Serbia nuk i ka plotësuar kushtet për të qenë kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian.
Ich bedauere sehr, dass Serbien diesen Erwartungen bislang nicht ausreichend gerecht geworden ist.
Mua sinqerisht më vjen keq që Serbia deri më tani nuk ka qenë në gjendje të përmbush këto pritje dhe në këtë mënyrë nuk i ka përmbushur kushtet e kërkuara nga Bashkimi Evropian për të marrë statusin e kandidatit. Serbia po ashtu duhet të fajsoj vetëm për krimin e një atmosfere gjatë disa ditëve të fundit që bëri që dy ushtarë të KFOR-it të qellohen dhe plagosen në pjesën veriore të Kosovës. Kjo është e papranueshme, tha Merkel. Sipas saj një gjë e tillë nuk kupton se rruga e Serbisë drejt BE-s mund të realizohet vetëm nëse i normalizon marrëdhëniet me Kosovën.
Wir möchten langfristig nicht nur Serbien, sondern auch Kosovo an die EU heranführen und die EU voll funktionsfähig halten.
Në një periudhë afatgjat ne e duam jo vetëm Serbinë, por edhe Kosovën në Bashkimin Evropian, si dhe ta mbajmë BE-n plotësisht funksionale, tha Merkel gjatë fjalimit të saj të rëndësishëm para Parlamentit të Gjermanisë lidhur me të ardhmen e Bashkimit Evropian. Shefja e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut ka bërë thirrje që situata në Siri të referohet në gjykatën ndërkombëtare të krimeve lidhur me akuzat se goditjet e regjimit sirian ndaj protestuesve opozitar kanë quar në krime kundër njerëzimit. Navi Pillay tregoi se raportet e reja nga Siria rithekësojnë nevojën që Këshilli i Sigurimit të dorëzojë situatën e Sirisë në gjykatën e Hagës. Këto deklarata Pillay i bëri gjatë seancës së jashtëzakonshme të Këshillit për të drejtat e njeriut për situatën në Siri, ku raportohet se më shumë se 4000 njerëz janë vrarë që nga marsi i këtij viti. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden gjatë një vizite në Turqi ka kërkuar nga qeveria e këtij vendi që të imponojë sanksione të reja ndaj Iranit në mënyrë që të shtohet presioni për të ndaluar aktivitetet nukleare. Në një intervistë në gazetën turke Hurriyet, Biden citohet të ketë thënë se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin një zgjidhje diplomatike për programin bërthamor të Iranit, por njëkohësisht inkurajojnë partnerët e saj, duke përfshirë Turqinë, të ndërmarrin hapa për të vendosur sanksione të reja ndaj Iranit lidhur me programin e tij bërthamor. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se Evropa rrezikohet nga shpërthimi i rasteve me fruth vitin që vjen nëse nuk merren hapa urgjent për ta kontrolluar këtë sëmundje virale. Në 9 muajt e parë të vitit 2011, 36 shtete të Evropës perëndimore kanë raportuar një shifër prej 26.000 rasteve me fruth. Vetëm në Francë janë identifikuar më shumë se 14.000 raste, bën të ditur Organizata Botërore e Shëndetësisë. Nga të gjitha këto raste gjatë vitit të kaluar ka pasur edhe 9 raste të vdekjeve si pasoj e kësaj sëmundjeje. Për tu luftuar kjo sëmundje në nivel global deri në vitin 2015, qendrat amerikane për kontroll dhe parandalim të sëmundjeve sugjerojnë që vaksinimi të përfshijë 95% të popullatës me nga 2 doza të vaksinave kundër fruthit. Mira belg marshuan sot në protesta në qendër të Bruxellit, kundër masave të rrepta që qeveria thot se janë jetike për të mbajtur financat publike të Belgjikës nën kontroll. Udhëhecit e Unionit që organizuan protestat thanë se më shumë se 50.000 njerëz u mblodhën sot në mëngjes në kryeqytetin e Belgjikës. Belgët po përballen me shkurtimet e përfitimeve të të papunëve, në shkurtimet në limitin e pensionimit të hershëm, si dhe në shpenzimet e reduktuara të sektorit publik. Në mesin e protestuesve, kishte përpunues të metaleve, punëtor të sektorit publik e mësues, punëtor në prodhimtari e ndërtimtari, shumica e të cilve ishin veshur me ngjyra të gjelbra, kuqe ose të kaltra, ngjyra këto të tri unioneve më të mëdha në Belgjik. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Pra, si që dëgjuat në hapjet e emisionit në Bruxelles, ka vazhduar dialogu Kosovë-Serbi, në të cilin po bisedohet për marrëveshjen e integruar të kufirit. Për menaxhimin e integruar të kufirit, shefja delegacionit të Kosovës Edita Tahiri ka thënë mbrëm vonë se Kosova e kishte pranuar propozimin për këtë çështje, por Serbia e kishte refuzuar atë. Shefi delegacionit të Serbisë, Borko Stefanović, ka thënë se Serbia nuk mund të fajsohet për sabotim të procesit të dialogut me Kosovën. Nga Bruxelli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në selin e Bashkimit Evropian sapo ka rifilluar dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës, raundi i 8, dita e 3 e këtij dialogu, me shpresë se kësaj radhe palët më në fund do të arrijnë pajtim për temën të quajtur menaxhimi i integruar i kufive. Diplomatët të Bashkimit Evropian pohojnë se Robert Cooper pas dështimit të dialogut mbrëm sot në mëngjes i ka njoftuar vendet antare se palët megjithatë kanë qenë shumë afër për të arritur pajtim dhe se ai shpreson se sot pas dite deri në orët e mbrëmjes do të mund të arrihet marrëveshje për këtë temë. Në BE pohojnë se gjasat e Serbisë për të marrë statusin e kandidatit janë zvogluar dukshëm pas pohimeve të kancelares gjermane sot Angela Merkel, e cila ka thënë se Serbia në këtë moment nuk i ka përmbushur kushtet për të marrë statusin e kandidatit. Mirë po në BE shpresojnë se nëse do të ketë marrëveshje sot, atëherë do të mund të punojnë me Gjermaninë për t'i bindur që të heqin në dorë nga blokada e kandidaturës së Serbisë. Para se të nisë dita e sot me dialogut, Edita Tahiri, shefe e delegacionit të Kosovës, përsëriti se Kosova mbrëm e ka pranuar propozimin për marrëveshje, mirë po pala serbe e kishte refuzuar atë. Tahiri edhe njëherë e quajti këtë marrëveshje si diçka që është në kuadër të traktatit të Lisabonës dhe frymës evropiane, por që është në pajtim si pasaj edhe me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ajo edhe njëherë fajsoj palen serbe për mosgatishmëri për të implementuar marrëveshjet që janë arritur deri me tani. Ndërkaq Borko Stefanović, shefi delegacion të Serbisë në këtë dialog, pohoi se Serbia shpreson se do të arrihet sot marrëveshja, mirë po edhe nëse nuk arrihet është e gatshme që të vazhdoj qoftë edhe gjatë vikendit diskutimet. Stefanović tha se nuk mund askush ta fajson Serbinë për sabotim të këtij dialogu dhe shprehu bindjen i se me vazhdimin e dialogut do të arrihen edhe marrëveshje të tjera. Në këtë moment është e vështirë për të saktësuar çfarë do të ndodhë, por zyrtarët e BE-s pohojnë se mund të ndodhë që dialogu të vazhdojë jo vetëm edhe sot, por edhe ditëve të vikendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelli, Augustin Palokaj.
Pozicioni i Kosovës në raport me Bashkimin Evropian në Prishtinë aktualisht është shumë më i fuqishëm se sa ai i Serbisë, konsiderojnë analistët. Arsye për këtë duket se është refuzimi që Beogradi po u bën marrëveshjeve dhe zbatimit të tyre dhe gjendjes së rëndë në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Dështimi i arritjes së marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit edhe pas shumë orë diskutimesh në Bruxelles duket se e ka vënë në një pozitë më të favorizuar Kosovën. Kjo për shkak se pala kosovare është treguar e gatshme që të pranojë edhe këtë marrëveshje, por jo edhe ajo serbe, të cilës Komisioni Evropian ja pat kushtuar marrjen e statusit kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian me suksesin në bisedimet me Prishtinën. Kryeministri Hashim Thaçi ka bërë të ditur se Prishtina pranon marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit, me që sipas tij, ajo është në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi.
Çështjet janë teknike, çdo pretendim për të tejkaluar mbi këto dokumenta është për Prishtinën do diçka e pa tejkalueshme. Çështja e menaxhimit të integruar të kufirit, që është një model i lartë evropian, që të dominojë edhe në rajonin tonë, edhe në mes Kosovës dhe vendeve qinje, do të të dhe Macedoninë, me Shqiprinë dhe me Malinezi, por dhe me Serbinë.
Por deputeti nga partia opozitare Burim Ramadani ka shprehur rezervat në lidhje me marrëveshjen për menaxhimin integruar të kufirit, duke ngjallur dyshimet se në fakt po shkelet edhe mbi integritetin territorial të vendit.
Pozicioni i Prishtinës është i çuditshëm për shkak të faktit njohës se nuk mund të ketë menaxhim të integruar të kufive, pa njohje reciproke të kufive mes dy shteteve. Si e tim, kjo situatë është e pa të kalueshme. Pra ne nuk besojmë si aleancë se do të ketë marveshje të regut dhe si pas konceptit evropian të menaxhimit të integruar të kufive, dhe të njëtën kohë nuk duam dhe insistojmë që qeveria Kosovës mos lëshoj pe në stërkecin e konceptit evropian të menaxhimit të integruar të kufive. Qëllimi i Beogradit është i qartë që të arri marveshje pa njohur kufit.
Si do qoftë me apo pa arritje në kësaj marveshjeje, për shkak të qëndrimit refuzues të palës sërbe në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, si pas analistit politik Ardian Arifaj, Kosova po merë nota pozitive në Bruxell.
Aktualisht Prishtina është të vëte që duket më bukur në këto bisedime, se sa e Serbia. Prishtina është pala konstruktive dhe në një farmire Prishtina ka arrit qërhimin që e ka pas me këto bisedime, ose maksimumin asa që ka mujtë me fitu për këtim në bisedimeve, që në këtë rast është me e përmirësu në margjën e vetë në ndërkombëtar, me u dukë si një palë konstruktive që punon për stabilizimin e rajonit edhe për bashkëpunim rajonal.
Prishtina zyrtare ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që për konstruktivitetin e saj të treguar në bisedime të shpërblehet në kuadër të proceseve integruese, përkatësisht në procesin e liberalizimit të vizave si dhe në lidhjen e marrëdhënieve kontraktuale me vendet e BE-s. Ajo që duket se do të marrë Kosova është udhërrëfyesi, dokument ky që tregon rrugën për liberalizim, por nuk mundson lëvizjen e lirë të kosovarëve në zonën Schengen. Por sipas analistit Arifaj, kushtin për të marrë statusin e kandidatit duket se nuk e ka përmbushur Serbia, nga e cila që kërkuar të jetë konstruktive dhe të arrijë përparim në bisedimet me Kosovën. Sipas tij, kësaj ka kontribuar sikur çasja jo konstruktive në bisedime, ashtu edhe situata e nderë në veriun e vendit.
Ditët kur mediat e Gjermanisë, mediat e Austrisë janë të mbushura me lajmet e përushtar të tyre të plagosur në veri të Kosovës, për fajt të Serbisë, të invazimit të Serbisë, sigurisht të tregojnë që Serbia pra ka një qëndrim krejt tjetër, në bënë diçka tjetër, e bërë diçka tjetër, edhe si shtave zonja Merkel, sot kancelara Merkel, që të regon që Serbia nuk është e gatshme për me marë statusin e kandidatit për me hynë në përbëj.
Kjo deklarat e fundit e zonjës Merkel ka bërë opozitarët kosovarë që të përsërisin thënjën se Gjermania po e mbron më shumë Kosovën se sa qeveria e Kosovës vetë Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Oferta e investitorëve të jashtëm për privatizimin e distribucionit dhe furnizimit të energjisë elektrike nuk janë të përshtatshme dhe atraktive për realizimin e këtij projekti, thonë ekspertë për çështjet të energjisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Megjithatë, zyrtarë të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik thonë se fundi muajit shkurt të vitit të 2012 është afati final që kompanitë e parakualifikuara të dorëzojnë ofertat e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Katër kompanitë para kualifikuara për privatizimin e distribucionit dhe furnizimit të energjisë elektrike nuk janë atraktive për shpërndarjen e energjisë, thonë njohës të kësaj fushë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Kompanitë El Suedi, Limak, Tape Bank dhe Kalik janë ofertuesit e para kualifikuar nga Ministria Zhvillimit Ekonomik, thotë Leonida Shabani, zëdhënësën në këtë ministri, për të shtuar se fundi muajt shkurt të vitit 2012 është afati fundit që këto kompani t'i dorëzojnë ofertat e tyre.
Komiteti për privatizimin e kecit në mbledhjen e mbajtur me 30 nëntor, në prani të monitoruesve lokal dhe atyre ndërkombëtar, ka aprovuar pa kontenderuese duke shpall kërkesën për ofertim për investitorët e para kualifikuar në procesin e privatizimit të distribucionit dhe furnizimit të kekut.
Por ekspert për çështje energjetike thonë se këto kompani nuk janë serioze. Eksperti Avni Kushumliu thotë se autoritetet kompetente nuk e kanë analizuar mirë situatën, pasi sipas tij këto kompani nuk do të kenë mundësi për të zgjidhur problemin e humbjeve teknike dhe inkasimin e olet të energjisë elektrike.
Unë kam hyrë në vetfaqet e tyre të gjitha e kam analizuar, sipas mendimit të madh, nuk janë kompani serioze, sidomos për këtë punë serioze që është në Kosovë. Për shkak se sikur të kishin qenë serioze, as nuk kishin konkurruar. Në një vend ku domethënë këtë territori nuk bëhet inkasimi rrymës, ku ekzistojnë borxha në nivelin 400 milion për të cilat nuk dihet se si t'ia bëjmë.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile shprehin shqetësimet lidhur me përvojën e këtyre kompanive në sektorin energjetik. Krenar Shala nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP thotë se këto kompani nuk kanë dëshmuar në menaxhimin e kompanive të distribucionit të energjisë elektrike. Kjo sipas tij edhe ngrit shqetësimin se privatizimi i rrjetit të energjisë elektrike po bëhet për mbushje të buxhetit dhe nuk ka siguri se këto kompani do të munden të menaxhojnë këtë projekt.
Këto katër kompani, sona kena informacione, nuk janë kompani që kanë pas tash të kësaj lëmije. Domethënë, këto nuk janë të angazhuar me kërkon në asnjë vend botës, sa i përket privatizimit të distribucionit dhe furnizimit të energjisë elektrike. Këto kompani më shumë janë dhënë në prodhimin e mjeteve të energjisë elektrike, mirë po jo në privatizimit të tjera. Dhe kjo ngrit po ashtu një shqetësim shumë të madh.
Sidoqoftë, përfaqësues të organizatave jo qeveritare shprehin edhe shqetësime tjera lidhur me procesin e privatizimit të rrjetit të energjisë elektrike. Sipas tyre, ky proces është karakterizuar me mos transparencë dhe është udhëhequr në mënyrë jo profesionale. Ata madje thonë se në këtë proces mungojnë shumë detaje për konsumatorët, siç është zgjidhja problemit të borxhit të grumbulluar gjatë dekadës së fundit dhe si do të afektojë çmimin e energjisë, shitja e distribucionit të energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në zemër të krizës së euros është frika se nëse nuk ndërmerren masa urgjente, eurozona mund të shkatërrohet. Rrjedhimisht, korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel, e ka shtruar pyetjen se çka do të ndodhë nëse eurozona shkatërrohet. Shumë ekspertë besojnë se nëse eurozona do të shkatërrohet, kjo do të jetë pasojë e vendimit të shteteve të pasura anëtare se më tepër ia vlen të shpartallohet sesa të vazhdojë përpjekja për dhënien e ndihmave shteteve të varfëra. Në fakt, tashmë ekzistojnë disa shenja se shtetet e pasura, e ashtu quajtura bërtham, ose vendet veriore të zonës, tashmë po e shqyrtojnë një mundësi të tillë. Në këtë temë, Peter Boone, ekspert nga Shkolla Ekonomike në Londër, thotë: Ata kanë diskutuar për të pasur marrëveshje ndërmjet një numri më të vogël të vendeve, që do të kenë shumë më tepër koordinim fiskal dhe financa të centralizuara, bile edhe flet obligacione eurobond. Në fund të gjithë kësaj, mendoj se gjërat do të lëvizin në këtë drejtim. Ndër këto shtete do të jenë Gjermania, Franca, Holanda, me gjasë Finlanda dhe një numër i vogël i shteteve të tjera, por aty nuk do të përfshihen vendet në periferi, thot Boone. Por nëse eurozona shpartallohet asnjëra nga vendet anëtare, nuk mund të shpresoj se do të shmanget trazirës masive ekonomike. Po ashtu do të goditet edhe secili vend në botë që është i ndërlidhur me eurozonën me sistem bankar ose tregti. Por vendet që do të goditen më së tepërmi do të jenë shtetet e dobta të eurozonës, po ato vende qeveritë të cilave ishin të ngarkuar me borxhe e që tash e kanë përhapur krizën tashmë 2 vjeçare të euros. Banka e njohur komerciale UBS aktualisht ka vlerësuar se çmimi i largimit nga eurozona për një vend me financa të buta do të jetë e barabartë me 9500 deri në 11500 euro për kokë banori vitin e parë. Kjo është e barabartë me 40 deri në 50% të GDP-së së një vendi. Ky çmim i lartë krijohet nga kthimi në monedhën kombëtare dhe shtypja e parave për pagesën e rrogave të sektorit publik dhe për pagesën e borxheve. Moneda e re do të devaluohi në krahasim me vlerën e euros, pasi njerëzit do të kenë pak besim në të. Po ashtu vendi i cili kthehet monedhës kombëtare do të goditet nga inflacioni. Panos Çakloglu nga Universiteti Ekonomik dhe i Biznesit në Athinë thotë se fillimisht standardi i jetesës në vendet të siç është Greqia do të shënonte rënje dramatike.
Nëse
ne gjykojmë nga pozicioni i vendeve të tjera që janë larguar nga unionet monetare, atëherë mund të themi se është një periudhë fillestare 2 ose 3 vjeçare, kur situata ekonomike do të përkeqësohet në mënyrë dramatike. Kjo ndodhi për shembull në situatën me Argentinën, kur ajo u largua nga lidhja me dollarin amerikan në vitin 2002. Pas së kësaj rënje të fuqishme në standardin e jetesës, pason një periudhë më e shpejtë e ripërtrirjes sesa në rastin nëse Greqia mbetet në eurozonë dhe i zbaton masat e kursimit. Megjithatë, fillon nga baza substancialisht më e ulët, thot eksperti Çaklaoglu. Ky ekspert personalisht shpreson se Greqia do të dalë nga kriza, duke qëndruar në eurozonë, që është një ndjenjë që e kanë edhe shumica e bashkëkombasve të tij. Por edhe vendet veriore të eurozonës mund të kenë një periudhë të vështirë të harmonizimit të sërishëm, nëse euroja shkatërrohet, me gjithë dëshirën e tyre eventuale që së bashku ta krijojë një monedhë të re, emri i së cilës ende nuk është propozuar. Eksperti Peter Boon thot se shpartalimi eventuali i eurozonës do të ketë ndikim edhe në mbar botën.
Me
siguri do të dëmtoj Shtetet e Bashkuara, pasi bankat amerikane janë mjaft të ekspozuara ndaj Gjermanisë dhe Francës dhe bërthamës së bankave. Ato nuk janë të ekspozuara në periferi. Rrjedhimisht unë pres se do të përfundojmë me një tjetër recesion global dhe do të nevojiten në një ose dy vite për të dalë nga kjo situatë, tha eksperti Boon. Kriza në eurozonë ka krijuar shqetësim edhe në Kosovë, ku euroja po ashtu është monedhë zyrtare. Ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se shkatrimi i euros mund të vë Kosovën në pozitë të vështirë. Nëse kjo eventualisht ndodh, ekspertët rekomandojnë që është më mirë që Kosova të lidhet me ndonjë valutë të shteteve me ekonomi të fuqishme, sesa ta krijojë valutën kombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Lumir Abdixhiku, drejtori i Institutit Reinvest, beson se valuta euro, e cila aktualisht është në krizë të rënjes, do të stabilizohet. Megjithatë, ai jep disa alternativa në rast të rënjes apo ndryshimit të strukturës së euros.
Supozimi se do të bëjë euroja do të jetë një supozim mjaft i fuqishëm. Unë besoj se euro do stabilizohet eventualisht, mirë po në rast të rënjes së ndryshimit të strukturës së euros, Kosova do të ndjek fuqitë më dha. Para euros Kosova ka përdorur valutën gjermane, dhe besoj se ekonomia gjermane ose një ekonomi mjaft stabile do të jetë shembulli i përcjellës së Kosovës.
Ndryshe që nga janari i vitit 2002 të gjitha llogaritë e klientëve të mbajtura në Bankën Qendrore të Kosovës dhe bankat komerciale u konvertuan nga valuta gjermane marka në valutën euro. Gjatë janarit dhe shkurtit 2002, të dy valutat euro dhe marka ishin në çarkullim, ndërsa konvertimi i shumave bëhej sipas kushteve paraprakisht të caktuara. Sidoqoftë, njohës të çështjeve ekonomike, rënjen eventuale të euros e shohin si moment mjaft të vështirë për vendin. Agron Demi, ekspert i çështjeve ekonomike, shprehet:
Ne duhet shpresojmë se euro do të vazhdojë të përdoret, përndryshe nëse Greqia përjashtohet prej eurozonës, që rrëdhimisht do të kuptojë edhe një politikë të re të përdorimit të valutës përbashkët evropiane, Kosova do të gjenet shumë në një moment vështirë, kur dihet se ne historikisht nuk kemi pas një valutë vendore, edhe kjo është një gjë e kushtueshme. Do të merr një periudhë 4-5 vjeçare derisa të stabilizohet një treg financiar me valutë unike kosovare.
Ndërkohë, eksperti i çështjeve ekonomike Alban Hashani thotë se në rast të rënjes së euros, pasoja do të jenë shumë të mëdha në ekonomitë e eurozonës. Megjithatë, Hashani vlerëson se Unioni Evropian do të bëjë të gjitha përpjekjet për të evituar një situatë të tillë.
Valuta euro ka probleme të mëdha në shumë nivele, të përfshira ato politike, ekonomike e të shumë llojshme. Megjithatë, mendoj se Bashkimi Evropian ose Unioni Evropian Eurozona ka themi stabilitet mjaftueshëm që me siguru se kjo valutë nuk do të dëmtohet, për shkak se ka shumë interesa themi në pikpyetje nëse dëmtohet euroja, shumë ekonomi të eurozonës janë të ekspozuar ndaj këtij rreziku dhe mendoj se lejimi që të shkojë drejt kolapsit të euros do të mund të kishte pasoja jashtëzakonisht më për gjithë
Në anën tjetër, ekspertët e ekonomisë në Kosovë janë këmbgulës në atë që në rast të rënjes së euros, Kosova të ndjek fuqitë më dha botërore dhe të mos mendojë në krijimin e valutës shtetërore. Drejtori i Institutit Reinvest, Lumir Abdixhiku, shprehet:
Nuk besoj se duhet këtë alternativa vendi që të gjeneroj një valutë të vetën, meqense nuk ka ekonomi performuese të mirë, por të mbajta një valutë autonome.
Ndryshe, efektet e një ngadalësimi të mëtejshëm global dhe pasiguritë zgjatura rreth krizës në eurozonë, sipas një raporti të Bankës Botërore, do të ndikojnë në ekonomitë e 6 vendeve të Evropës Juglindore, përfshirë këtu edhe Kosovën. Sipas këtij raporti i publikuar kohë më parë, 6 vendet e Evropës Juglindore, Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali dhe Serbia, do të ndikohen nga kriza ekonomike në eurozonë nëpërmjet tregtisë, investimeve të huaja të drejtpërdrejta, bankave të huaja dhe remitencave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për Afganistanin. Në artikullin me titull "Nuk ka Taliban të moderuar", gazeta postirash shkruan se rikthimi eventual i talibanëve në pushtet do ta rrezikonte çdo përparim të arritur për 10 vite. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
10 vjet më parë, komuniteti ndërkombëtar ndihmoi Afganistanin për të rrëzuar talibanët dhe ideologjinë e tyre të dhunës dhe të ekstremizmit. Miliona njerëz u gëzuan me shkatrimin e regjimit mizor dhe të përbuzur. Për herë të parë, femrat tani ndjehen mjaft të sigurta për të lënë shtëpitë dhe për të kërkuar punë. Me këtë hyrje nis shkrimin gazeta Wall Street Journal. Ajo kujton edhe deklaratën e përfaqësuesit të lartë të NATO-s në Kabul, Simon Guess, i cili thotë se kryeqyteti afgan tani është i gjallë, me gra në rrugë dhe njerëz që janë në gjendje të shkojnë në spital. Për javën e ardhshme, gazeta rikujton edhe takimin e ministrave të jashtëm të të gjithë botës, të cilët do të tubohen në Bonn të Gjermanisë për të negociuar të ardhmen politike të Afganistanit. 10 vjet të përgjakshëm të betejës anti-talibane kanë lënë gjurmë të tyre në vendet perëndimore si ushtarakisht, ashtu edhe politikisht. Buxhetet janë zgjatur sikur më parë, ndërsa mbështetja votuesve për luftën është më e ulta në të gjitha kohrat. I përballur me presione të tilla, Perëndimi thotë se nuk mund të ketë zgjidhje ushtarake të konfliktit, por vetëm zgjidhje politike, e cila përfshin të gjitha grupet etnike të Afganistanit. Në sy të komunitetit ndërkombëtar, një gjë e tillë do të thotë akomodimi talibanëve para se trupat luftarake të lënë Afganistanin në vitin 2014. Sipas gazetës, përpjekjet për të negociuar me një armik të papajtueshëm mund të shihen edhe si qesharake. Por për Perëndimin, marrëveshja me talibanët është esenciale për tranzicionin e tij. Ky besim në negociata duket të jetë bazuar në besimin se ekzistojnë elemente të moderuara të talibanëve dhe se ato mund të çojnë drejt mbështetjes së demokracisë kushtetuese. Sipas Wall Street Journal, lodhja politikanëve perëndimor shihet qartë, por gatishmëria e tyre për kompromis me talibanët duket të jetë dritshkurtër. Gjithnjëherë sipas gazetës, taliban të moderuar nuk ka dhe një gjë të tillë mund ta dëshmojnë afganët që kujtojnë vitet 90. Nëse liderët perëndimor kanë përjetuar egërsinë e tyre, ata do të ishin më pak naiv. Duke ju mundësuar talibanëve të rifitojnë mbështetjen në politikën e Afganistanit, rrezikohet të ndodhë një gabim katastrofal. Çfarë do të thoshte kjo për seriozitetin e doktrinës së post 11 shtatorit, për shrënjosjen e regjimeve që ndihmojnë terroristët? Çfarë do të thoshte për premtimin e Barack Obamës se Amerika do të jetë mik i çdo burri, gruaje apo fëmije që kërkon të ardhme paqësore dhe të dinjitetshme? Sipas gazetës, terroristët do të trimrohen nga ajo që ata shohin si kapriqjo të Perëndimit. Në konferencën e Bonit, ministrat padyshim se do t'i zmadhojnë përmirësimet në jetën e përditshme të afganëve, veprimet të ndërmarra për të ndaluar tregtinë e drogës dhe zhvillimin gradual të shoqërisë civile. Elemente këto që nuk do të ndodhnin pa këmbgulljen dhe angazhimin e komunitetit ndërkombëtar e që do të dëmtoheshin me rikthimin e talibanëve në pushtet. Por nëse ministra do të dëgjonin njerëzit afgan e posaçërisht gratë, me siguri se do të mendoheshin dyherë para se të bënin marrëveshje me talibanët për hir të dobive politike, shkruan Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se vetëm mënyrë që Serbia të mund të bashkohet BE-s është nëpërmjet normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Në Bruksel vazhduan bisedimet teknike ndërmjet Kosovës së Serbisë. Temë është menaxhimi integruar i kufirit. Në Prishtinë konsiderohet se në sy të Bashkimit Evropian është forcuar pozicioni i Kosovës në krahasim me atë të Serbisë. Në zemër të krizës së euros është frika se nëse nuk ndërmerren masa urgjente, eurozona mund të shkatërrohet. Kjo ka krijuar edhe shqetësime në Kosovë. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden ka kërkuar nga Turqia që të ndërmarrë sanksione ndaj Iranit. Zyrtarë të lartë të Kombeve të Bashkuara kanë kërkuar që situata në Siri të referohet gjykatës ndërkombëtare penale lidhur me goditjen e regjimit ndaj protestuesve opozitar. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.